ถ้าเคยฟังหลวงพ่อสอนน้ำก็จะเข้าใจไม่ยากหรอกจริงๆแล้วไม่มีอะไรมากในการปฏิบัติเนี่ยมันคือการเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นตัวเราก็คือกายกับใจนี่เองงั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการเรียนรู้กายใจของตัวเองเรียนรู้เพื่ออะไรเราเรียนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรู้ความจริงเรามารู้กายรู้ใจก็เพื่อจะได้รู้ความจริงของกายของใจถ้าเรารู้แล้วนะมันจะปล่อยวางความยึดถือในกายในใจนี้อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนบอกพอรู้ตามความเป็นจริงนะเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือพอคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นพอหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติคือความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการที่ต้องประพฤติปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติเสร็จแล้วกิจที่ต้องทำเพื่อความบริสุทธิ์เนี่ยไม่มีอีกแล้วถึงความบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ต้องทำอีกไม่เหมือนงานทางโลกงานทางโลกไม่มีที่สิ้นสุดเราไปทำงานได้เงินมาก็มากินมาใช้หมดไปก็ต้องไปทำอีกหรือทำนาปีนี้ทำนาปีหน้าก็ทำนาไม่รู้จักจบจักสิ้นงานทางธรรมนั้นมีที่สุดมันเริ่มจากการเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงก็จะเบื่อหมดความรักใคร่หวงแหนในกายในใจนี้แล้วก็หมดความยึดถือจิตก็เป็นอิสระต่อไปร่างกายแก่จิตก็ไม่กลุ้มใจร่างกายเจ็บร่างกายตายจิตก็ไม่กลุ้มใจจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักจะเจอสิ่งที่ไม่รักก็ไม่เสียใจไม่เดือดร้อนใจสามารถมีชีวิตอยู่ได้ยังมีความสุขงั้นงานเรียนรู้กายใจตัวเองเป็นเรื่องใหญ่เป็นศาสตร์ที่มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบต้องเรียนเราเรียนวิชาอื่นทางโลกมาตั้งเยอะแยะเพื่อจะมาทำมาหากินทำมาหากินก็ได้ข้าวได้อาหารได้เสื้อผ้าได้ที่อยู่ได้อะไรนี้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงครอบครัวก็ได้แค่นั้นสุดท้ายก็ว่างเปล่าสุดท้ายเวลาตายไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวธรรมะเรามาเรียนรู้กายรู้ใจนะเรามีความสุขเราพ้นจากความทุกข์ตั้งแต่ยังไม่ตายไม่ใช่ภาวนาชาตินี้แล้วชาติหน้าสบายไม่ใช่ถ้าภาวนาเป็นเมื่อไหร่ก็ดีเมื่อนั้นเลยมีความสุขเมื่อนั้นแหละมีคำว่าภาวนาเป็นก็เป็นลำดับไปเบื้องต้นก็ได้โสดาบันต่อไปเป็นสักทาคามีเป็นอนาคามีเป็นพระอรหันต์เวลาได้โสดาบันก็ไม่ใช่ว่าความทุกข์หายไป 25% อย่าไปหารแบบบัญญัติตรายางนะไม่ใช่หรอกหายไปเยอะเลยจิตใจมันจะมีความอบอุ่นมันมีความรู้สึกเหมือนเรารู้แล้วเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่แต่เดิมเป็นเด็กจรจัดจรจัดไปในสังสารวัฏเที่ยวไปเหมือนลูกไม่มีพ่อมีแม่ไม่รู้เลยใครเป็นพ่อเป็นแม่เราพอได้โสดานะเรารู้แล้วว่าบ้านเราอยู่ทางไหนเราหลงทางมานานแล้วบ้านเราอยู่ทางไหนไปทางไหนจะไปได้อย่างไรเรารู้ว่าเรามีพ่อมีแม่นะคือพระพุทธเจ้าเรามีพี่มีน้องคือพระอริยสงฆ์ทั้งหลายมันมีความอบอุ่นใจไม่ใช่ชีวิตไร้ทิศทางความทุกข์ตกหายไปมากทุกวันนี้พวกเรามีความทุกข์ลึกๆอยู่อย่างหนึ่งนะคือเราเหงาถึงเราอยู่กับพี่น้องอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับผู้คนมากมายเรื่องเราก็เหงาแล้ววันข้างหน้าต่อไปเนี่ยเหงายิ่งกว่านี้อีกแล้วสังคมมันเปลี่ยนไปหมดแล้วแต่เดิมมันสังคมเกษตรครอบครัวที่มีคนมากๆเนี่ยดีได้ช่วยกันทำไร่ทำนาทุกวันนี้ทุกคนแยกย้ายกันไปหมดมีลูกสดชื่นอยู่ไม่กี่ปีลูกก็ไปเรียนหนังสือแล้วบางคนไปเข้าโรงเรียนประจำอยู่กับพ่อกับแม่แล้วถึงลูกยังอยู่กับเรานะโอกาสเจอลูกวันหนึ่งก็มีน้อยเต็มทีแล้วเช้าขึ้นมาพ่อกับแม่ไปทางลูกก็นั่งรถโรงเรียนไปบ้างอะไรบ้าง ว่าพ่อแม่จะกลับมาลูกก็หลับไปแล้วบางทีเนี่ยทุกวันนี้คนมากนะแต่เหงาแล้ววันข้างหน้าเนี่ยอยู่กันสองคนสามีภรรยาบางคนไม่มีครอบครัวอยากมีจะได้ไม่เหงาไม่ใช่หรอกอยู่กันสองคนไม่นานก็เหลือคนเดียวบางทีมันก็ทิ้งเราไปนะมันก็เบื่อเราเหมือนกันก็ทิ้งเราไปบางทีก็ตายจากกันจากเป็นก็ได้จากตายก็ได้เหลือคนเดียวคราวนี้แย่แล้วในวันข้างหน้าเนี่ยโอกาสที่เราจะต้องอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยสูงมากเลยทั้งที่มีลูกหลายคนหรือมีสามีมีภรรยานี่แหละสุดท้ายก็อยู่คนเดียวยกเว้นไปลดความตายพร้อมๆกันนะนี่เราเตรียมรับสถานการณ์ไว้นะเราต้องอยู่ได้ถ้าเราได้ธรรมะแล้วเราบุญนะเราไม่ใช่คนหัวเดียวกระเทียมรีบอีกต่อไปแล้วล่ะถึงเราอยู่ตามลำพังเราก็อบอุ่นใจเรามีพ่อมีแม่เรารู้ว่าเราไม่ใช่เด็กอนาถาจรจัดเรารู้ว่าบ้านเราอยู่ที่ไหนเรากำลังเดินไปกลับบ้านเราบ้านเราที่พ่อแม่พี่น้องเรารออยู่เรื่องการภาวนาเนี่ยนะมันจะมีความรู้สึกเหมือนการกลับบ้านหลวงพ่อนะตั้งแต่เด็กๆนะอยู่ที่บ้านไหนนะจะมีความสุขนะสักพักหนึ่งอ่ะก็จะรู้สึกว่าต่อไปต้องไปจากตรงนี้ตั้งแต่เล็กๆเลยนะตั้งแต่เด็กๆเลยต่อไปต้องไปจากตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้จริงหรอกตรงนี้ยังอยู่ชั่วคราวย้ายบ้านไปก็สบายอยู่พักแล้วก็รู้สึกนี่ตรงนี้ก็บ้านชั่วคราวย้ายมาเรื่อยๆนะหลายบ้านก็มีความรู้สึกอย่างนั้นตลอดเลยตอนมาบวชใหม่ๆก็รู้สึกนี่ก็บ้านชั่วคราวเหมือนกันก็รู้สึกอย่างนั้นนะต้องค่อยๆภาวนานะจะได้เจอบ้านตัวจริงเจอแล้วใจมันอบอุ่นมีความสุขมากเลยไม่มีคำว่าเหงาไม่มีอีกต่อไปมีแต่คำว่าเต็มคำว่าอิ่มคำว่าพอสมบูรณ์อยู่ในตัวเองนี่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมานะว่าภาวนาไปถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วเนี่ยโอ้ยมันเต็มมันอิ่มอยู่กับพระนิพพานจิตมันส่งพระนิพพานอยู่ไม่ได้ครอบครองเป็นเจ้าของนะสัมผัสพระนิพพานมีความสุขมหาศาลในโลกเราอยู่ตรงไหนเราก็อยู่ชั่วคราวเราอยู่กับใครเราก็อยู่ชั่วคราวกระทั่งร่างกายนี้ก็ของชั่วคราวอีกไม่นานก็แตกสลายบางคนแตกเร็วกว่าที่คิดมีลูกศิษย์หลวงพ่อคนหนึ่งนะแข็งแรงดีมากเลยสดใสร่าเริงเตรียมมาสร้างบ้านอยู่ตรงนี้แหละที่เห็นสร้างบ้านอยู่เนี่ยไปตรวจร่างกายเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายอยู่ได้เดือนเดียวตายเนี่ยชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะบางทีก็พลัดพรากตัวเราเองเป็นฝ่ายพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักไปอยู่นานไปสิ่งที่เรารักก็พลัดพรากจากเราไปธรรมะนี่แหละจะช่วยเราได้ช่วยให้เราเต็มช่วยให้เราอิ่มธรรมะอันวิเศษที่สุดคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจตัวเองนี่แหละพอรู้ตามความเป็นจริงพอเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือพอคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นพอหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกเข้าสู่ความเต็มความอิ่มพวกเรามีสิทธิ์ที่จะทําได้ทําไมพวกเรามีสิทธิ์จะทําได้อันแรกเราเป็นมนุษย์เราอยู่ในสุคติภูมิเราเป็นมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่บ้าใบ้บอดหนวกมาแต่กําเนิดอย่างคนหูหนวกคนตาบอดมาแต่กําเนิดเรียกอาภัพบุคคลภาวนาไม่ขึ้นภาวนายากเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้เรียนเรียนยากพวกเราไม่ได้บ้าใบ้บอดหนวกมาแต่กำเนิด แถมเป็นมนุษย์ด้วยอาการ32ครบไม่ได้พิกลพิการอะไรเรามีต้นทุนที่ดีศาสตร์แห่งการรู้กายใจตัวเองนะเป็นศาสตร์ของพุทธเจ้าเป็นศาสตร์ที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์สิ้นเชิงในความเป็นจริงแล้วศาสตร์ทั้งหลายเขาก็อยากพ้นทุกข์นั่นแหละคำสอนของศาสดาทั้งหลายเขาก็อยากพ้นทุกข์อย่างศาสนาคริสต์เขาก็อยากพ้นทุกข์นะมีความรักเพื่อนมนุษย์อะไรเงี้ยมีคำสอนหวังว่าจะพ้นทุกข์ศาสนาอื่นๆก็หวังว่าจะพ้นทุกข์เหมือนกันจะพ้นไม่พ้นก็ค่อยรู้เอาศาสตร์แห่งการพ้นทุกข์นะมีบทเรียน3บท3ขั้นตอนก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กายรู้ใจได้เนี่ยจิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวงั้นเราต้องมาเตรียมจิตใจของเราก่อนการจะเตรียมจิตใจเนี่ยเขาเรียกว่าจิตสิกขาเตรียมจิตใจให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจนี่ก่อนที่จะมาทำจิตสิกขามาเตรียมความพร้อมของจิตใจได้ก็ต้องมาสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยให้จิตใจเนี่ยมันสงบตั้งมั่นได้ง่ายก็คือการควบคุมกายควบคุมวาจาของเราให้มันเรียบร้อยไม่ให้มันวุ่นวายมากการจัดระเบียบกายวาจาให้เรียบร้อยนั้นเกื้อกูลที่จะทำให้ไปสู่การจัดระเบียบจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นถ้าจิตใจสงบและตั้งมั่นแล้วก็มีกำลังที่จะมาเรียนรู้กายใจการจัดระเบียบร่างกายนะกายกับวาจาเนี่ยก็อยู่ในบทเรียนชื่อว่าศีลสิกขาการจัดระเบียบจิตใจอยู่ในบทเรียนชื่อจิตสิกขาการใช้จิตใจที่มีกำลังมีความถูกต้องแล้วนะไปเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจเรียกว่าปัญญาสิกขานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้พวกเราพวกเราไม่ได้บ้าใบบอดหนวกนะมีสุขภาพดีแถมยังมีศรัทธาสนใจไม่ใช่มีศรัทธาเลื่อนๆลอยๆด้วยนะเรายังมีโอกาสได้เข้าใกล้สัตบุรุษเมื่อเข้าใกล้สัตบุรุษแล้วได้ฟังธรรมเมื่อได้ฟังธรรมแล้วก็เหลืออันเดียวคือลงมือปฏิบัติธรรมพวกเราผ่านการคัดเลือกมาเรียบร้อยแล้วนะไม่ใช่คัดเลือกมาเข้าคอร์สนะเข้าคอร์สก็ธรรมดาหรอกแต่เราผ่านการคัดเลือกมาตั้งแต่เราเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่บ้าใบปอดหนวกมันแต่กำเนิดเรามีศรัทธาในเบื้องต้นนะเรามีโอกาสมีบุญวาสนาได้เข้าใกล้สัตบุรุษคือคนที่จะสอนธรรมะเรามีความตั้งอกตั้งใจเรียกว่าเงี่ยโสดลงมาสดับคือตั้งใจฟังตั้งใจเรียนรู้พอเรารู้วิธีปฏิบัติแล้วเหลือขั้นสุดท้ายนะเป็นลงมือปฏิบัติทำให้สมควรแก่ทำงั้นเราผ่านด่านที่ยากเย็นมาตั้งเยอะแล้วกว่าจะเป็นมนุษย์ได้ยากนะคนในโลกมีตั้งเท่าไหร่คนที่มาเกิดแล้วก็ได้ยินคำว่าศาสนาพุทธไม่มีเท่าไหร่มีนิดเดียวไม่ใช่พุทธกระจอกประเภทพุทธแต่ชื่อยังสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้สนใจแล้วเจออาจารย์อีกนะแล้วพิสูจน์เอานะอย่าเชื่อถ้าเชื่อเราโง่พิสูจน์เอาด้วยการตั้งใจฟังที่หลวงพ่อสอนแล้วไปลงมือทำแล้วดูผลจากการปฏิบัติของเราว่าจริงหรือไม่จริงที่สอนถ้าจริงแล้วคราวนี้มันจะเชื่อจริงๆแล้วตอนนี้น้อมใจเชื่อไปก่อนก็แล้วกันนะลองไปทดสอบดูสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้นะดูว่าจริงหรือไม่จริงนะเป็นไปได้หรือวัตตะหมุนอยู่กลางหน้าอกเราไหวยิบยับยิบยับยิบยับอยู่ทั้งวันทั้งคืนเป็นไปได้หรือเป็นไปได้หรือขันมันแยกได้เป็นไปได้หรือจิตมันถอยออกมาเป็นคนรู้คนดูโดยไม่เจตนานะเป็นไปได้หรือที่เห็นไตรลักษณ์โดยไม่ได้คิดเอาเป็นไปได้หรือที่จิตวางขันเป็นลำดับไปนะ ลองดูลองดูว่าจริงหรือไม่จริงอย่าเชื่อนะแต่หลวงพ่อท้าให้พิสูจน์ถ้าแน่จริงก็ลองรับคำท้าลองทำดูสิ่งที่เราจะทำเรียกว่าศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาหน้าที่ของเราคือสิกขาสิกขาแปลว่าอะไรแปลว่าศึกษานั่นเองภาษาสันสกฤตเรียกศึกษาคนไทยไม่ใช้ศึกษาภาษาบาลีเรียกว่าศิกขาเราจะเรียนเรื่องศีลเรียนเรื่องจิตเรียนเรื่องการเจริญปัญญาสามบทเรียนถ้าสอบผ่านสามบทเรียนนี้จะเป็นพระอรหันต์ฟังแล้วคือเขิบไหมมีบทเรียนอยู่สามบทเองหมูจะตายสามบทเองใช่ไหมแล้วต้นทุนเราก็มีเยอะแล้วเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ใช่ไหมสนใจได้ฟังธรรมได้เข้าใกล้สัตบุรุษได้ฟังธรรมเหลืออันเดียวเหลือปฏิบัติปฏิบัติอะไรปฏิบัติสามบทเองศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาแล้วก็จริงๆไม่ยากเลยการจะเรียนศีลเรียนเรื่องจิตเรียนเรื่องปัญญานั้นอุปกรณ์ในการเรียนนะของเราเรียกว่าสติกับสมาธินะที่จริงคือสตินั่นแหละตัวสำคัญที่สุดเลยส่วนสัมปชัญญะก็เป็นตัวสำคัญอีกตัวสัมปชัญญะจะเป็นตัวบอกเราว่าต้องทำอะไรนะสัมปชัญญะเป็นปัญญาเบื้องต้นรู้ว่าเราต้องทำอะไรเราจะต้องมีศีลสิกขาจิตสิกขามีปัญญาสิกขาเราไม่หลงลืมการเรียนเรื่องศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขานี่เรียกสัมปชัญญะเรียนด้วยอะไรเรียนด้วยสติมีสติยังไงจะมีศีลไม่ใช่เรื่องยากเลยนี่เหลือเวลา5นาทีหลวงพ่อจะสอนศีลสิกขาให้ในเวลา5นาทีเราก็จะไปทำได้ละเป็นบทเรียนที่ง่ายให้มีสติไว้คนเราทำผิดศีลเนี่ยเพราะกิเลสครอบงำจิตอย่างราคะครอบงำจิตนะเราทำผิดศีลได้5ข้อเลยเวลาราคะครอบงำนะทีเราก็ไปทำร้ายคนอื่นเขาได้นะอยากได้สมบัติเขาอยากได้ภรรยาเขาไปฆ่าสามีเขาเนี่ยทำร้ายเขาก็ได้ไปลักทรัพย์เขาก็ได้ไปประพฤติผิดในกามก็ได้ไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาก็ได้ไหมผิดศีลได้ทุกข้อเลยเวลาราคะครอบงำใจนะใจมีความสุขก็ดีก็ด่านิสัยคนไทยเวลามีความสุขต้องทำอะไรต้องเลี้ยงฉลองต้องกินเหล้าเนื่องเวลามีราคาขึ้นมาก็กินเหล้าได้นะเสพยาเสพติดได้โอ้ยมันมากเลยเดี๋ยวนี้มียานานาชนิดนึงหลวงพ่อไม่รู้จักอ่านหนังสือพิมพ์ดูนะไม่รู้จักแล้วยาบ้องบ้องอะไรมากมายเหลือเกินยาไอยาอะไรไม่รู้จักแล้วหน้าตาเป็นไงไม่เคยเห็นแต่สุราเนี่ยเคยเห็นหรือเวลามีโทสะเราทำผิดศีลได้ทั้ง5ข้อโกรธเขาขึ้นมาก็ทำลายเขาได้ไปแย่งทรัพย์สินเขาก็ได้ไปแกล้งหลอกลูกสาวเขาก็ได้ไปด่าเขาก็ได้ไปแกล้งชมเขาให้เสียคนไปเลยก็ได้ทำด้วยโทสะใช่ไหมเวลาโทสะคร่ำงำใจจิตใจเศร้าหมองเครียดกลุ้มกินเหล้าก็ได้เพราะเวลาที่เรามีกิเลสนะตัวใดตัวหนึ่งราคะโทสะโมหะเนี่ยมีโมหะเนี่ยมันทำผิดได้ตลอดนะเพราะมันไม่รู้ผิดชอบชั่วดีนะเวลาที่กิเลสครอบงำใจนะไม่ว่าราคะโทสะหรือโมหะเนี่ยเราจะทำผิดศีลได้แต่ถ้ากิเลสไม่ครอบงำใจจะไม่ทำผิดศีลโดยอัตโนมัติเพราะงั้นหน้าที่เรานะจิตมีราคะให้รู้จิตมีโทสะก็ให้รู้ทันจิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้ทันจิตหดหู่ก็ให้รู้ทันจิตสงสัยก็ให้รู้ทันนี่ใครรู้ทันรู้อยู่แค่นี้จิตมีราคะโลภขึ้นมารู้ทันจิตมีโทสะรู้ทันจิตฟุ้งซ่านรู้ทันจิตหดหู่รู้ทันจิตสงสัยรู้ทันรู้อยู่อย่างนี้แหละถ้าเรารู้ทันแล้วกิเลสจะดับอัตโนมัติเมื่อกิเลสดับแล้วศีลจะเกิดอัตโนมัติจบแล้วเรื่องศีลสิกขาแค่นี้เองแต่เวลาทำเนี่ยมันยากตรงที่สติมันไม่ค่อยมีโดยเฉพาะข้อ4ปากของเราไวเร็วมากนะแป๊บเดียวศีลก็ขาดนะ ็ฝึกสติให้เร็วขึ้นเรื่อยๆใจอยากพูดรู้ว่าอยากพูดอยากพูดแล้วรู้ทันมันจะคันๆนะจะคันๆในใจเวลาอยากพูดนะสังเกตไหมเวลาอยากพูดเรียกคันคนโบราณเรียกว่าคันปากก่อนที่ปากจะคันนะใจมันคันก่อนแล้วเรารู้ทันใจมันคันแล้วยิ่งอยากพูดเลยอยากพูดเลยนะรู้ทันอย่างนี้นะไม่ห้ามมันอย่าไปบังคับมันนะแค่รู้ทันมันดับเองเอาไปกินข้าว